U nedjelju 23. februara svetu liturgiju u manastiru svetog velikomučenika Georgija u Ulofstermu u Švedskoj služili su protosinđel Metodije Lazić i protojerej Željko Bjelić, paroh pri manastirskoj parohiji. Poslije bogosluženja u crkvenoj sali monah dr. Pavle Kondić održao je predavanje posvećeno 800. godišnjici samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Časni naš oče, sa sinđele Metodije, sa velikom radošću prvo se vama obraćam, jer vi ste, kako se kaže, osnovopoložnik, jedan od apostolskih prejemnika na ovim severnim prostorima Evrope. Ima nas ovde zrelih godina, ali ima vas više koji ste mladi, a ima još više, hvala Bogu, koji ste mlađi. Mnogo mlađi od nas. A otac Metodije sa ovom svojom sjedinom, kako ga vidite ovako s jednom gradom i kosom, on je došao sa crnom kosom u ljudi, kao mlad, sluga Božijeg oltara, i što se tiče nas, srpskog pravoslavnog naroda, pratio ga je u onim, da kažemo, najtežim porođajnim mukama formiranja i duhovne i nacionalne zajednice. A to nije bilo teško. Ne želim o tome da vam govorim sada. Nije bilo lako. Ne želim da vam kažem. Govorim sada o tome. Mi stariji to znamo. A vi mlađi ne treba ni da znate. Bilo ne ponovilo se. O čemu govorim? Govorim o tome kad sam rekao koliko je teško bilo formirati, uobličiti, ustanoviti jednu duhovnu zajednicu našega naroda, srpskog pravoslavnog, da se svije u sveti oltar Božiji tih krajem 60. pa onda 70. pa 80. godina, pa tragičnih 90. godina ratnih i na ovome prostoru Švedske, što se tiče duhovne zajednice i što se tiče nacionalnog našeg otrežnjenja. Jeste i to, ove rečenice s kojim počinjem ovo svoje slovo, jeste i to u kontekstu 8 vijekova duhovne samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, naše duhovne majke. A ono što sam rekao, vreme ne povratilo se i vi mlađi ne treba ni da znate, ni da spominjete to, to je jedna pošast, jedna velika laž koja je zatrovala od nekih ratnih godina. Počelo je to i prije Drugog svjetskog rata, a onda pogotovo tokom Drugog svjetskog rata, velika laž i obmana demonska zvana komunizam i izrod toga komunizma, bezbožništva, jugoslovenstvo. Naravno, jugoslovenska ideologija i ona je, nažalost, pre Drugog svjetskog rata već puštala svoje korene u tadašnjoj državi Jugoslaviji. A onda najgori vid svoj, kroz priču, lažnu priču, bratstva i jedinstva, podnijela je najveću žetvu, najtežu žetvu u krvi, upravo od nas, od srpskog pravoslavnog naroda. E zato našem ocu Metodiju nije bilo lako, da kao sluga Božiji dođe na ove prostore i da sabira narod Božji u oltar, onaj oltar koji su ti isti jugoslovenski komunisti, nažalost, moramo biti iskreni i pravdoljubivi pa reći, od jugoslovenskih komunista nekako smo mi Srbi bili najviše zadrti i zagrizli taj đavolji mamac i pobili se među sobom u toku Drugog rata i posle Drugog rata po toj ideološkoj osnovi. I sad zamislite ovoga našeg sedmog starca, kako je njemu bilo brinuti o narodu koji sa svih strana, ajde da je to iz jedne pokrajine, iz jednog kraja, pa da je to iz njegovog Pomoravlja, pa bi ga prihvatili lako. Kao što Bosanci, recimo, prihvate svoga popa, kao uđe na Bosanca, pa kakav god da je. Crnogorci još više, naravno. Neki samo iz onih čuka crnogorskih, pa kakav god da je, ali je to je moj Crnogorac, ne dire mi Crnogorca. Ima taj lokalizam kod nas u srpskom narodu. A njemu tek to nije bilo lako, jer vi znate da se, evo, ne znam i vi ovdje, ova lepa družina, koliko vas ima, pa je svaki iz nekog raznog kraja prostora te bivše netečne Jugoslavije, odnosno srpskih duhovnih i istorijskih prostora, došli, pa i to je trebalo u popisu. I on šta je radio? Mahao kadionicom, zakrštavao na sve četiri strane sveta, a ove naše zveri, pomračene ideologijom, krvavom ideologijom komunizma i jugoslovenskog, iz klubova raznih se to nekako tamo, tadašnja Jugoslavija imala para za to da finansira te jugoslovenske klubove, ne samo u Švedskoj, tek da znate šta su radili po Njemačkoj, po Austriji, gdje je mnogo veći broj našega naroda, pa te dopunske njihove škole, zato kažem, ne povratilo se, sve je to bila jedna demonska propaganda, koja se, kako je i neminovno, u krvi urušila 90. godina u onome netečnom ratu koji je se vijao na prostorima bivše Jugoslavije, na prostorima Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Krajine, Bosne i Hercegovine i tako evo, još se puše te ratne rane. Daj Bože da se završilo to kolo krvavo ratno na prostorima Kosova i Metohije 99. godine sa bombardovanjem. Eto, podstaklo me ovdje, pravda vam kažem, da s ovim gorkim, ali činjenicama koje čine našu nacionalnu i duhovnu istoriju, počnem ovo slovo, a u stvari, pravo da vam kažem, s druge strane, igra mi duša. Oče Željko, prosti što i tebe pozdravljam kao domaćina, kao paroha ove zajednice, naš protojerej Željko Bijelić, tu i njegova majka, i tu stavi ovdje duhovna zajednica. A u stvari kažem, srce mi igra od radosti, jer vidim, prvi put sam ovdje pod krovom ove svetinje vaše, u Ostajnu, i vidim jednu crkvu koja je toliko topla i vidi se da je tako namoljena sa svim ovim ikonama i džidžabidžama i ukrasima i pokrovima i zastavicama i cvećem i svega tu sve nema, barjacima, knjigama na svakom stranu, na ćošku. Vidi se da vam je negde ovaj dom Boži baš pri srcu i to vidim i po likovima vašim ovdje nasmijanim i radosnim. I vidim i osjećam i za vreme cele liturgije, pravo da vam kažem, spremio sam se duhom u one ranohrišćanske zajednice, kakve su bile još prije Milanskog edikta, dok je hrišćanstvo, nažalost, bila progonjena vjera od Rimskog carstva. I kada su hrišćani bili ta mala, neznatna manjina u ogromnom Rimskom carstvu i desetine tamo vjera i kultova, i mnogo božačkih, i jednobožačkih, i ovakvih, i onakvih. Pa tu je ta bio, hrišćanska zajednica, onako kako i kaže apostol Pavle, gledaj, pa nema tu mnogo ni mudrih, ni pametnih, ni bogatih, ni moćnih, nego ono što je prezreno od tih bogatih, moćnih, slavnih, vlastoljubivih, to izabra Bog da ih posrami i da prosvetli se njegovo ime. E tako nekako doživljavam i ovu vašu zajednicu ovdje i pogotovo me izdignulo, ima to manje više i po drugim mjestima i kod mene u manastiru iz koga ja dolazim, manastir Svete Trojice Stanjevići, ima ovo što vidim ovdje na ovome stolu, ovako, ovi darovi, ranohrišćanska agape, da svaki, jeste agape, da svaki koliko može vidiš jedna pica, pa druga pica, pa slatkiš, pa slatkiš, pa evo tu još svaka je donela domaćica od srca i od ljubavi da udružimo i da utvrdimo onu ljubav i onu vjeru i onu nadu koju smo gore u svetome hramu pjevali Bogu, molili od Boga i primili kroz blagoslov ovih naših časnih otaca. Osnovna tema o kojoj bi trebalo da kažem neku reč i da podijelim malo misli sa vama jeste 8 vjekova duhovne samostalnosti srpskog naroda. 1219. kada je Sveti Sava primio čin arhijepiskopa i dobio blagoslov od tadašnjeg bizantijskog cara i carigradskog patrijarha, da samostalno uređuje duhovni poredak i ustrojstvo pravoslavne crkve u srpskim zemljama, zato je on imao titulu arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja, jer vi znate, granice se menjaju od danas do sutra, od epohije do epohije, od snage, vojne, političke, ekonomske, pa ako sam malo snažniji, ja ću da proširim moje granice, ako sam malo slabiji, odmah će zveri okolne da skoče na mene, pa će da me sabiju u miši u rupu, i u čuke, i u brda. Menjaju se te granice, ali zato je ta opšta titula arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. E, dakle, na toj teritoriji tadašnje Srpske kraljevine, 1217. godine, dve godine ranije, dakle, njegov rođeni brat Stefan primio je kraljevsku krunu. Nemamo mi šta tome da se čudimo da je on primio kraljevsku krunu od pape Honorija IV. Rimski episkop je duhovni poglavar zapadne, centralne i zapadne Evrope, u tom trenutku i čitavog Balkanskog poluostrva, na to duboke neke svoje istorijske korene i nasleđe. Rimska patrijaršija, rimska episkopija je bio duhovni centar koji je imao, kako se to kaže, nadležnost, duhovnu brigu, što se kaže jurisdikcija, nad čitavom Evropom i nad Balkanskim poluostrovom, i to je davno na tim vaseljenskim saborima prvim utvrđeno bilo, a onda na ovaj istočni deo tadašnjeg Velikog Rimskog carstva, potom zvano Bizantijsko carstvo, imali su drugi duhovni poglavari svoje nadležnosti, tako su ovamo na istoku, od Male Azije, Bliskog istoka do Severne Afrike, imala četiri duhovna poglavara, glavna to su Starigradski arhijepiskop patrijarh, pa onda u Siriji u Antiohiji, Antiohijski arhijepiskop patrijarh, pa onda Jerusalimski, tu za Palestinu i za Arabljansko poluostrvo, Jerusalimski patrijarh, i ovamo još dole, južnije, na istok, dalje, u gradu Aleksandriji, kao glavni grad Egipta, Aleksandrijski patrijarh, koji je, znači, evo i danas, ima duhovno staranje na čitavim afričkim kontinentom. A ovamo, rekao smo, na zapadu, odnosno na prostorima Balkanskog poluostrva, tu je rimski episkop imao svoju duhovnu brigu, onda u ono srećno i blagosloveno dakle vreme, kada je sveta crkva bila cela jedinstvena sveta saborna i apostolska crkva. Nažalost, kasnije, negde od polovine 11. veka, pa sve do svetosavskih dana, od 1054. pa do 1204. godine, to vidite, 150 godina je trajao jedan konačni period raslojavanja, nažalost, preko Božje reči, protiv Božje reči i protiv Božje volje, nego našom ljudskom slabošću, nažalost, da budemo iskreni i pošteni, nas, mantijaša. Ti si kaluđer, ja sam rimski biskup, kardinal, nadbiskup, pa se mi onda nešto svađamo. Čija je čast veća i čija je teritorija veća? A onda posledice toga imamo ovo što imamo, da posle tog prvog zajedničkog milenijuma hrišćanstva, kako je Hristos osnovao svoju crkvu svetu i rekao, evo, ni vrata paklena neće joj odoleti, da smo mi svoj ljudski element uneli u nju i da imamo podjelu na istočnu i zapadnu crkvu, rekli smo, od 1054. godine računa se, to je ta pravoslavna i rimokatolička crkva, pa onda ovo što vi tek dobro znate, ovde na prostorima Norveške, Švedske, Danske, Holandije, pa čitave centralne i severne Evrope, a to je protestantizam koji od polovine 30. godina 16. vijeka od Martina Lutera, pa redom još više razlomio i udrobio naše hrišćanstvo. I zato ti kad prođeš ovdje Stokholmom ili ne znam, evo, i sad sam i ovdje prošao kroz naš ulostren, pa vidim katoličku crkvu, pa vidim luteransku crkvu, pa vidim ovakvu, onakvu, još tu i više tih molitvenih središta, a po većim gradovima naravno još više ih imaš. E, to je ono što nije po Božije, ali kako je nesrećno vreme, daj Bože da i to mi, Hristovi učenici i sledbenici koji se imenujemo kao hrišćani, da opstanemo. A da bi opstali, mi ne treba da izmišljamo toplu vodu, nego treba da gledamo na ono što je Božja reč, Božje slovo, Božja istina i pravda, i da se vratimo i da se držimo svojih duhovnih i istorijskih temelja i našega nasljeđa. I otud da vi vidite ovu vesta i potešku, stvarno ima preko 7 kila težine ova knjiga, i vidite koliko je velika, obimna i sa velikim koricama, lepo ukrašenim. To je knjiga koja se zove, kako piše ovde, Zakon o pravima. To ću da vam otvorim da vidite što ta slova kako izgledaju. Pa ću vam onda dati da pođete svi da u ruke, pa ne prođe. Da budete malo pažljivi, pošto ovako obimna, da se ne ošteti. To nije moja, to je Vladičina iz manastira, Vladike našeg Dositeja. Knjiga Zakon o pravilu Svetog Oca našeg Save. I dok vi je imate sada u rukama, ajde, Željko, tu malo pa tako nek ide redom, milo mi je da imate u rukama, a zašto? Zato što je ova knjiga nastala pre 800 godina, upravo 1219. 20. godine, upravo pod blagoslovu i daru Svetog Oca našeg Save, kada je, vraćajući se iz Nikeje, gde je u tome trenutku bio bizantijski car i savimarski patrijarh, kao arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja, on je u Solunu sakupio najbolje u tome trenutku znalce slovenskog i grčkog jezika, a ne samo jezikoznalce. Što se tiče gramatike, to je tehnička stvar, jer je trebalo prevesti sa grčkog jezika ovo što vidite na slovenski jezik i ispisati ovako lepo i čitko. A šta je ispisano tako lepo i čitko u toj obimnoj knjizi? Ispisana je istina i pravda Božja. Zato se ta knjiga i zove Zakon o pravilu Svetog Oca našeg Save. To je, vidite, složenica dve reči. Na grčkom to se kaže nomokanon. Nomos, svetovno. Zakonodavstvo, odredbe svetovnog prava i kanone. To je ova druga, na slovenski kad se prevede pravila, crkvena pravila, znači odredbe svetovnog, vizantijskog prava i odredbe kanona, znači crkvenog prava. E taj spoj, je zato tako i obimna ta knjiga, je ono što je bilo u tome trenutku, a i ne samo tada, početkom 13. veka, kad je nastala ova knjiga, 1219. godine, nego do dana današnjeg i od pre 13. veka, od Hristovog vremena i pre Hristovog vremena i starozavetne istorije, tu su sabrane istorija i pravda i istina Božja. Dakle, to je zbornik, pravni zbornik, koji je bogomudri otac naš Sava. Od svih mnogih knjiga koje su postojale u tom trenutku, zakona svetovnih, crkvenih, izabrao jedan priručnik, eklogito se zove na grčkom, ekloga, izvod i obličio ga, i tu je sazdao ono za nas, pravoslavne hrišćane, što je najvažnije. Znači, odredbe starozavetnog biblijskog zakonodavstva, Mojsijevog zakonodavstva, ono što je temelj naše vere, i naravno iz novozavetnih perioda, pre svega moralne odredbe iz Evanđelja, iz apostolskih poslanica, i onda ono zakonodavstvo koje je na tom hrišćanskom temelju i crkveno i svetovno zakonodavstvo, koje je na tom hrišćanskom, dakle, temelju izgrađeno. A to je, dakle, rimsko zakonodavstvo, hristijanizovano rimsko zakonodavstvo, ovde nada se možda ima i neko koji je pravnik, pa će bolje da zna čitavu tu razvojnu putanju. To je Teodosijev kodeks, cara Teodosija Velikog, pa ga je nasledio Justinijanov kodeks, cara Justinijana Velikoga. To su veliki pravni zakonici za rimsko zakonodavstvo i za rimsku državu, hristijanizovanu rimsku državu, a koji su utemeljeni na moralnom kriterijumu koji je izgrađen na 10 Božjih zapovesti. Ne ono staro pagansko rimsko zakonodavstvo pred hrišćansko, nego kaže mi ponovno kristijanizovano. I tu su sabrane odredbe crkvenoga prava, počevši od kanona, od odredbi, od zakonskih odredbi, izglasanih, određenih na prvom vaseljenskom saboru 325. godine, pa na drugom vaseljenskom saboru 381. godine, pa onda redom sve do vremena Svetog Oca našeg Sava. Zašto je Sveti Sava napravio i obličio ovakvu jednu knjigu? Zato što je trebao da po svojoj savesti, ljubavi prema Bogu, ljubavi prema narodu i po svojoj hrišćanskoj i monaškoj savesti i po svojoj odgovornosti kao apostolski naslednik. Milo mi je ovdje da imate, vidim i ove slike ovih apostolskih naslednika. Evo lika našeg patrijarha Irineja, naslednika, dakle 44. naslednika Svetog Oca našeg savesti, petoga, pa imamo sliku sadašnjeg našega vladike Dositeja ovdje, apostolskog naslednika, pa jednog sveca Jovana Maksimovića, također misionara znamenitog i velikog, dokle nije stigao do Šangaja i do Pariza i do San Franciska, gdje su njegove svete mošti, pa evo tu je sveti već otac naš Pavle, patrijar srpski, on je bio 44. naslednik Svetog Save, pa redom, evo koliko, to su ti apostolski naslednici. I svaki od njih iz naših dana ima obavezu pred Bogom, pred narodom, pred istorijom i pred svojom ličnom savešću kao i Sveti Sava. E to je ta ideja vodilja koja je postakla Svetog Savu da uređujući samostalno duhovnu strukturu srpskog naroda u srpskim zemljama te 1219. 20. godine da uobliči ovaj zbornik, rekao smo, svetovnog i crkvenog prava, da bude nešto što je univerzalno i što će važiti za sve. I za njega kao arhijepiskopa, i za potonje patrike, i vladike, i igumane, i ove časne naše otce sveštenike, i za knezove, i za vlastelu, i za bojare, i za zanatlije, i za trgovce, za sve socijalne slojeve, do onoga sedra i do onoga do zemljoradnika koji znoju lica svoga obrađuje zemlju, gospodnju i jede hljeb svoj. Da budu svi jednaki pred Bogom jer nas je Bog tako stvorio. I to što ti imaš taj zlatni krst na prsima oče Metodije, to tebe ne izdvaja. Mi tebi odajemo čast jer znamo dela tvoja i poštovanje, kao služitelj oltara Božih i kao ličnost i kao toj tvojoj štebli bradi. Ali nisi ti, oprosti mi, ota Željko, iznad nas, jer smo pred Bogom jednaki svi, samo što vi imate veću službu kao svešteno služitelji i imate veću i odgovornost pred Bogom. E to kaže ova knjiga, vidite, podebela knjiga, zakon o pravilu Svetog Sava. Naravno, svaki je od nas čovjek za sebe i ličnost i neminovno je da dođe do nekakvih iskliznuća u životu. E da ne bi se ogrešilo ni o bogatog, ni o siromašnog, ni o slavnog, ni o neznatnog. Sveti Sava je uobličio ovu knjigu i vidite kako je tim lepim, čitkim i jasnim slovima i pisano našim srpsko-slovenskim jezikom iz tog vremena, početka 13. veka. To je naša čast i naše dostojanstvo. Vi živite ovdje u Švedskoj, sjeveru Evrope, pa ste deo, mi koji smo rođeni na prostorima teoretične bivše Jugoslavije, pa smo prošli kroz jedan ideologizirani, osakaćeni obrazovni sistem. Ovdje vaša djeca i unučad koji su ovdje rođeni i koji se ovdje školuju kao jedna snaga u mladi futbaler, tako i mlađi, oni u mnogo širem vidiku izučavaju klasičnu evropsku i svjetsku istoriju. I zašto to govorim, kakve veze ima sa Svetim Savom? Ima u toliko što hoću da napravim, želim da napravim jednu paralelu. Sećate li se 2015. godine? Pa ceo svet je, pogotovo ovde Evropa, je znala i proslavljala 800 godina jednog pravnog akta, koji je, dakle, savremenik ove knjige. 1215. 1219. 3-4 godine, gore-dole, to ništa ne znači, nikakav je to period u opštoj istoriji roda ljudskoga, istoriji hrišćanske kulture i civilizacije. Znači, savremenik ovoga našeg zakonopravila je Magna Carta Libertatem, velika povelja sloboda evropskog, engleskog parlamenta, pa su se svima nama ovde na vrh glave, i meni ovde na vrh moje kamilavke, popeli Englezi sa svojom pričom i sa proslavljanjem sloga pravnog sistema i svedočanstva kako se oni hvale i prave važni među evropskim narodima i svetskim narodima, kako su oni još tada, početkom 13. veka, doneli jednu veliku povelju, gde su davali nekakve pravne jednakosti i osnove kome? U tom feudalnom periodu, samo vrlo raslojenom društvu. Ako ćemo i to da gledamo kad govorimo 130 godina kasnije, Dušanovo zakonodavstvo, Dušanov zakonik, kad se govori generalno o narodu, da vas ne smara sa tim povestima iz pravne istorije, kad se generalno govori o narodu, stanovnicima jednog kraljevstva ili jednog carstva, mnogo veće slobode i prava je car Dušan dao stanovnicima svoga carstva, bez obzira na socijalne slojeve, sveštenstvo, plemstvo, vojno plemstvo, zanatlije i sebri, odnosno ovaj zavisni feudalni sloj stanovništva, nego što je to Magna Carta Libertatem, jer koja mogu da bude član engleskog parlamenta do početka 20. veka, samo najviši predstavnici tog engleskog kraljevstva i njegovog društva. A sirotinja raja, e to je ono što svi znamo, Tom Sawyer i ne znam kako su se već živeli i skromno i jednostavno i potišteno. E dakle, vidite, ta Magna Carta Libertate, velika povelja sloboda, i ovo naše zakono pravilo Svetog Oca Save su savremenici i nama to služi na čast i na dostojanstvo i svakoga od bilo koga člana, bilo koje evropske, hrišćanske države mi možemo pogledati mirne duše u lice, vedroga čela i čistoga obraza i reći jeste vi imali vaše pravne spomenike, ali evo, rame uz rame sa njima i mi imamo zakonopravilo Svetog Oca našeg Stava. A u tim koricama ove povelike knjige sabrano je, dakle, sve ono što čini starozavetnu i novozavetnu hrišćansku kulturu i civilizaciju u pravnom pogledu. To je knjiga, zakonik, koju je Sveti Sava naš uobličio i dao svakom od te desetorice episkopa, kako je te srpske i pomorske zemlje uredio duhovno na tih 10 episkopija, kao što je ova ovdje naša britansko-skandinavska eparhija, tako je bile srpske zemlje podeljene na 10 episkopija, postavio je tu svoje učenike ljubljene u duhovnom pogledu, ne svoje miljenike, drag si mi, nisi mi drag, rođak si mi ili ne znam, imam poverenje u tebe, ne. Nego one koji su duhovno izrasli i utemeljeni na najsnažnije duhovnom temelju, a to je Sveta Gora Atonska, to je manastir Hilandar, i to su sinovi srpskog naroda koji su tamo bili monasi, najveći broj od te desetorice episkopa. On je sa njima stasavao uz svoga oca, monaha Simeona, osnivača Hilandara, i shvatio ih je, a svi zajedno su napijali se te bistre vode duhovne na Atosu, ne samo kroz post i molitvu, što se podrazumeva za monahe, jer to što ja lično postim i ispošćavam se i molim se, to meni i pripada, zato sam se opredelio, odazvao prizivu Božije da budem monah. Ali kada sam ja na Svetoj Gori Atonskoj, to To znači da sam ja nesravnjivo privilegovan, jer naravno ima manastira i crkav uzduži popreko hrišćanske vaseljene. Ali to poluostrvo Atos, Sveta Gora Atonska, to je monaška republika. I evo, 1100 godina, bez malo, 969. kada je osnovan taj prvi manastir Velika Lavra, to je specište i zborište svega najbolje što je naša istočno pravoslavna vera i crkva dali. E tako i u vremenu pre Svetoga Save i u Savinom vremenu. To je bilo, dakle, duhovni centar gde su se zbirali i sabirali najumniji monasi. E to je važno i ti umni, obrazovani monasi, koji nisu samo vrteli, sukali brojanice i mahali kadionicom, kažem, to je sastavni deo monaškog života, nego su bili obrazovani i u sebi, kako se to kaže, sublimirali, objedinili i ono predhrišćansko kulturno i civilizacijsko nasleđe, i pogotovo hrišćansko, starozavetno i novozavetno, znanje, teologiju, bogoslovlje, dakle, pa sve to svojim ličnim podvigom upili do svakog atoma svoga bića, je tako produhovljeni ljudi. Savini učenici, Srbi, monasi iz Hilandara, oni su bili ta prva desetorica episkopa u srpskim zemljama i ono kad sam spomenuo da je Sveti Sava uobličio, daj mi ovdje malo da vidimo tu knjigu, znam što sad će da otvorim ovako da vidimo te reči. A milo mi je da je prošla svima kroz ruke, jer ovo vam je ovako i prilika, kad ćemo, ako nećemo ove godine, kad se spominjemo 8 vjekova Svetog Oca Save, kad ćemo, ako se nećemo sada gledati ovu knjigu i dičiti se njome. E dakle, ovo zakonopravilo su uobličili najbolji znalci istočno pravoslavnog bogoslovlja, znalci zakona, rekli smo, svetovnih i crkvenih, sa grčke strane, i ovi naši Srbi monasi koji su boravili i izgradili se na Svetoj Gori, pa su jednako znali i grčki i naravno svoj maternji srpski jezik, pa su to onda preveli u Solunu i obličili ovu ovakvu knjigu, ispisali u čitkim jasnim slovima. Ne može da bude i ne sme da bude nikakve, kako bih rekao, smutnje i nejasnoće. Ove zakonske odredbe, kao i danas zakonske odredbe, od kada je sveta i veka, one su kratke i jednostavne i podeljeni svaki zakon na one članove. Upravo da bi bilo jasno, da bi se mogle naći te odredbe, prepoznati i iskoristiti. E zato je, vidite, sami i ovaj zakonik ovako čitko i jasno, vidite kako su jasne slova i čitka redovi ti precizno ispisani. Upravo zato da bi bilo svima podjednako, da mogu da zagrabe istine i pravde Božje iz ove knjige i da bude ni po babu ni po stričanima, već po pravdi Boga istinitoga. E ta pravda Boga istinitoga ovde je saznana. Zašto je nama tolika čast, toliko dostojanstvo i tolika radost ova knjiga? Zato što ona svedoči i pokazuje da smo mi, srpski pravoslavni narod, izgrađeni na najjačim, najsnažnijim, najdubljim duhovnim temeljima istočnog hrišćanstva. Ono što su proroci Božiji i zakonodavci u Starome zavetu rekli što je sačuvano i zapisano, pomenuli smo ovdje ima odredbi Mojsijevog zakonika, pa drugih proroka Božijih, i ono što je Hristos kroz usta četvorice evanđelista rekao i učinio, pa je to zapisano, i ono kroz poslanice svetog apostola Pavla, pa Petra, pa Jakova, pa dela apostolska, pa otkrovenje Jovanovo, sve što čini strukturu novog zaveta, evanđelja Božijeg, i na tom biblijskom temelju sve što je hrišćanstvo, ono jedinstveno, celovito hrišćanstvo, rekli smo prvoga milenijuma, jedinstvene svete saborne i apostolske crkve objedinilo u sebi i na tom duhovnom temelju smo mi kao srpski pravoslavni narod među ostalim slovenskim narodima susreli se polovinom 6. veka, počeo proces naše hristijanizacije, pokrštavanja od onih mnogobožačkih vera i kultova kojemu smo pripadali kao Sloveni pre našeg dolaska ovdje na prostore Balkanskog poluostrva. I od polovine 6. veka do kraja negde, ta misija u stvari nema konca i kraja, nego samo mi to istoričari seljkamo se s tim godinama i pravimo te epohe da bi lakše približili i razumeli pojedine periode naše istorije. Sedimo, te nemoj da vas stojite. Dakle, period od polovine 6. veka, početak našeg pokrštavanja Slovena, do kraja 9. veka. Ovi naši istoričari i tako gledajući te zapise istorijskog svjedočanstva kažu da je, evo malo da ipak neku godinu spomenemo, od 550. godine otprilike, kada su, kažu, počeli naši preci Sloveni da borave na teritoriji Rimskog carstva dole sa Donjeg Dunava preko Panonske nizije, tu negde na prostori Save i Dunava, to je bila granica u tome vremenu, Limes, pa su počeli da prezimljuju na vizantijskoj, tadašnjoj rimskoj teritoriji od 550. godine okvirno, pa do 874. godine je bio proces hristijanizacije pokrštavanja nas, našega naroda, spominje se knez Mutimir, da je u tom vremenu, dakle, bilo pokrštavanje. A od 874. godine pa do ove 1219. godine, to je proces procvata, ukorenjavanja, upijanja u svaku poru našeg duhovnog i nacionalnog bića svete vere pravoslavne. Nije ni to kratak period, računajte od kraja 9. do početka 13. veka, i onda kada su se ti naši duhovni staratelji i oci, na čelu sa carigradskim patrijarhom, tadašnji episkopi koji su brinuli o narodu, svem narodu, ne samo nama Srbima, na Balkanskom poluostrvu, uključujući i rimskog episkopa, zato sam ja i spomenuo ga na početku ovoga slova, rimski episkop, on je danas, nažalost, otpao, i ne samo danas, nego već 1000 godina od jedinstva crkve, pa ga gledamo popreko, pa nas duša boli, zašto su, da se vratim na prve rečenice ovoga moga slova, zašto su njegovi duhovni sinovi, a bili smo svi njegovi duhovni sinovi, a sad oni koji su ostali pod njim, krvavi nož nama stavili pod grlo, u Prvom svjetskom ratu, ovi najbliži s kojima živimo, izmješani, tamo na prostorima bivše Jugoslavije, stavili krvavi nož pod grlo i u Prvom svjetskom ratu, a pogotovo u Drugom svjetskom ratu, pa do dana današnjeg i do ovog najnovijeg rata koji je bio 90. godina. Dakle, ali to su različite kategorije i različito istorijsko iskustvo, a mi govorimo o našim duhovnim temeljima i zato kažem i ponavljam, vedroga čela, hvatamo se i posežemo za ovom knjigom i prelistavamo ove strane, hvala Bogu i preveden je ova knjiga, ovaj zbornik, Zakon o pravilu na savremeni srpski jezik, tolike studije napisane o njegovom sadržaju i strukturi. A taj period, sada se vratim, što sam počeo da podsjećam, period duhovnog procvata je blagoslov našeg duhovnog oca, carigradskog patrijarha, za samostalni duhovni život. Kada sam spomenuo rimskog episkopa, daleko bi sad, verujem da bi vam bilo zanimljiva i ta tema, prosto hristijanizacija srpskog naroda i svih balkanskih naroda, i slovenskih i neslovenskih. Rumuni nisu Sloveni i koliko drugih, tu još taj, kako se to zove, romanski substrat, Mešavina, Iliri, Tračani, nisu Sloveni, naravno, oni su i pre nas došli. Hristijanizacija čitavog tog stanovništva samo na Balkanskom poluostrvu nije išla samo iz jednog duhovnog centra. Samo par rečenica da vas malo se podsjetimo i da približimo, nego je išla iz duhovnih centara, onih episkopa. Zvao se on episkopos na grčkom ili episkupus na latinskom, pa sad mi danas to kažemo biskup. A to su ti apostolski prejemnici, kao što sam pokazao ovdje ove fotografije, iz naših dana. Znači biti episkop, znači biti duhovni, odgovoran starešina za jednu oblast, koji brine o sveštenstvu i na monaštvu na tom teritoriji, kako to sveštenstvo, poput našeg oca Metodija i Željka, brinu o duhovnim potrebama toga naroda i privode ga svetoj veri, hrišćanskoj. Govorimo o onom prvom zajedničkom milenijumu hrišćanstva. E tako su, dakle, episkopi i iz zapadnih duhovnih centara i istočnih duhovnih centara brinuli o nama. I sada, da bi to dobro mogli da razumemo, onda možemo da imamo na umu opet ovog našeg bogonadahnutog svetog oca Savu, koji je rekao, mi, srpski narod, mi smo zapad na istoku i istok na zapad. Eto mi, Miliš, kako znate da kažem, te svi zajedno i milo mi da imate čuli reč. Pa hvala Bogu, pa kako nije. Za milo mi je to da imate na umu. I o tome kaže svedoči i ova knjiga Zakonopravilo svetog oca Save, a da kažemo estetskom, umetničkom, kulturnom, civilizacijskom, istorijskom pogledu, imamo toliko mnogo svedočanstava upravo toga da je negde ta Božja ruka nas, srpski pravoslavni narod, dovela na ono, kako se kaže, žeravično polje, balkansku vetrometinu, Moravsko-Vardarska dolina, to je naša duhovna istorijska kičma, te zemlje s leve i s desne strane toga toka. I ono što je bilo pre dolaska nas, pravoslavnih Srba, što smo zatekli i što smo mi doneli, to je ono što je objedinjeno. I u žitiju svoga oca, ko bolje zna život svoga oca nego njegov sin, jel, najbliško, njegov izdan i njemu rame uz rame bio, Stevan Prvovenčanin kada piše žitije svoga oca, Simona Monaha, odnosno Stevana Nemanje, i on kaže, vidiš, to dvojstvo, taj dualitet, sugubi taj venac, to je nešto što prati srpski narod. I onda kaže, eto, Nemanja rođen na utoku Ribnice u Moraču, pa tu Podgorici današnje, pa tu, tada u tom trenutku, tu je negde radohrišćansko duhovno središte bilo, da li tu u Martinića gradini ili u manastiru Zlatica, to su ti ostaci duhovnih centara, bazilika, crkava, iz radohrišćanskog perioda, iz perioda 4., 5., 6. veka, znači pre našeg dolaska, tu su bili, a tu su bili pod latinskom jurisdikcijom. I onda ništa to nije Nemanji bilo da on bude kršten od latinskog sveštenika, kao što je onda u crkvi Svetog Petra u Rasu, kod današnjeg Novog Pazara, primio svetu tajnu miropomazanja od grčkog, od istočnog, dakle, crkvenog poglavara sveštenika. Pa onda i sam njegov sin, Stevan Prvovenčanin, evo spomenuo sam, 1217. godine dobio je krunu od Honorija IV. Rimskog episkopa, i on ima jurisdikciju, ima pravo da daje krune. I da, ako ima pravo da ti da krunu, naravno da ima pravo i da ti uzme krunu. Ali mi smo dobili to. Iako smo bili pod istočnom crkvenom jurisdikcijom, bizantijskom, on je tražio i dobio je krunu od apostolskog prejemnika, naslednika rimskog episkopa. Ali kada je dobio duhovnog poglavara svoga samostalnog, a to je njegov brat Sava od 1219. godine, e vidiš, on je u ovoj našoj sedmovratoj žiči prvoga od te sedmorice srpskih kraljeva krunisao ponovo na poistočno, po grčkom bogoslužbenom činu i tradiciji, on je ponovo pritvrdio taj čin koji je njegov brat dobio od rimskog episkopa. I zato ima sugubi venac. I zato vidite sad, ajde, kad smo se već dohvatili tih historijskih detalja, taj sugubi venac, vidite, je nešto što prati taj dualitet, ta da kažemo simbioza, preplitanje istočne i zapadne i crkvene jurisdikcije i tradicije. Trčko Kotromanić, bosanski kralj 1274. godine, 1371. godine u decembru mjesecu umro je car Uroš, posljednji iz te svetorodne loze Nemanjića vlada. Velikaši proklete im duše na komade razdrobiše carstvo. Pa, nažalost, među tim velikašima je bio i bosanski kralj. Ali on, iako imao već kraljevsku krunu, također od rimskog episkopa, svoga duhovnog poglavara primjenu, on je pohitao manastir Mileševu i tu je ponovo primio krunu po grčkom, po istočnom, istočnom pravoslavnom obredu i tradiciji, upravo zato što je želio da se prikaže i da preuzme nemanjičko srpsko pravoslavno državotvorno nasljeđe. I nije njemu bio problem da kao katolik dođe u Mileševu da primi krunu. Pa taj dualitet dugo se još nastavio, nažalost, evo, i pre ovoga krunisanja Trčkovog, da kažemo, 1252. godine je od tog rimskog episkopa barski nadbiskup dobio prvenstvo u prostorima kraljevstva srpskoga među svim ostalim rimskim, odnosno latinskim duhovnim poglavarima, biskupima, nadbiskupima, pogotovo u odnosu na dubrovačkog nadbiskupa, i dobio je titulu Arhiepiscopus Antibarensis et Totius Regni Servie Primas. Primas, prva ličnost, poglavar katoličkih duhovnih zajednica na prostorima kraljevstva Srbije. I taj dualitet da smo mi imali i Srbe katolike, vernike i sveštenstvo i episkope Srbe katolike, to je nešto što je, da ne kažem, do skora, do nedavno bilo sastavni deo srpskog duhovnog bića. Evo spomenut ću vam jednoga od posljednjih i najčasnijih duhovnih poglavara. Ne govorim sada o srednjem veku, to je mnogo daleko, nego govorim o prvoj polovini 20. veka, od 1911. godine do 56. godine, barski nadbiskup je bio Nikola Dobričić. On je rođen u Baru, dakle, to je bila teritorija tadašnje kraljevine Crne Gore i on je bio Srbin katolik. I tako kako se izjašnjavao pod kraljem Nikolom, pod Srbin katolik, tako se izjašnjavao i pod kraljem Aleksandrom u međuratnom periodu, tako se izjašnjavao do posljednjeg daha svoga života i u vreme komunističke brozove Jugoslavije. Šta više, on je i grb svoj, tako to je sad već ta zapadna tradicija, bilo je toga i kod nas, ali je islamska invazija, tursko osvajanje, nama to sve uništilo i prekinulo. Biskupi i nadbiskupi i kardinali, ti najviši crkveni i opati, jeli, igumani najznačajnijih manastira, imaju pravo na svoj grb, jer su oni inače većinom bili iz tih plemičkih porodica. Ali za skratnu priču, taj biskupski grb ima neku svoju univerzalnu hijerarhičku strukturu, da ne objašnjam sada te elemente, nije vam, da imam, da vam pokažem sliku, onda bi vam bilo jasno čemu govorim. U svakom slučaju, jedan od obaveznih elemenata biskupskog grba je geslo, a to je citat iz Svetog pisma, najčešće iz psalama, neki stih ili neka reč, neka pouka iz Novog Zaveta na latinskom jeziku. A ovaj Dobričić je na svome grbu stavio tu devizu, taj citat, na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom. I kad god je imao odnosa sa srpskim vlastima i sa srpskim crkvenim poglavarima, on je pisao ćirilicom. Ne samo potpisivao se ćirilicom, nego i sam sadržaj pisma je bio ćirilični. Kad sam ja radio jednu knjigu o patrijarhu našem Gavrilu Dožiću, ja sam ciljno i svesno stavio preko cele strane faksimil pisma toga Gavrilu Dožiću, pisma Nikole Dobričića, barskog nadbiskupa, gde je i grb ćirilični rekohvan, i sadržaj pisma ćirilični, i potpis ćirilični. I šta više, i oni kasnije koji nisu bili baš toliko svesni, priznam, makar da se javno deklarišu kao Srbi katolici, jedan njegov naslednik koji se zvao Aleksandar Tokić, on je bio nadbiskup Barski do 1979. godine, kada je pisao mitropolitu Danilu, tadašnjem crnogorskom, na Cetinje, on mu je pisao ćirilicom i potpisivao se ćirilicom. E, to je taj sloj, to je, ovo, naveo sam jedan primjer, možda niste ni čuli i tako, ali znate otprilike za taj pojav naših Srba katolika, koji je sastavni deo i pokazatelj i svedok ovoga dualiteta prisutnog u srpskom narodu sa istoka i sa zapada, upravo po ovim rečima Svetog Oca našeg Save, mislimo, zapad na istoku i istok na zapad. Naravno, tu su negde i ovi naši sinovi koji su silu naslamo tu, sa turskim osvajanjem primili i islam. I zato je bogovidni lovčanski prorok Njegoš i rekao, brat je mio koje vjere bio, jer smo braća po svojim korijenima. Ako si ti tamo iz kog dela Bosne i Hercegovine turskim nasiljem, ali turskim islamskim nasiljem, to nisu Sloveni, su Turci, Seldžuci, Rabljanska, krvi, Turska, osvajanjem nagonili, pa su neki naši preci primili islam, a ti si meni brat, jer znaš za svoje duhovne i istorijske korijene, srpske pravoslave. Pa ako i nisi pravoslavac, ali si srpske svijesti, krvna zrnca, o tome svedoče, i utoliko si mi bliži. I zato je i Vuk Karadžić rekao, Srbi sva tri zakona, podrazumijeva se vjerska zakona, pravoslavni, katolici i muslimani. Da se vratimo sada opet na ovu knjigu Zakon o pravilu Svetog Oca našeg Save i da privodimo kraju ovo povijesno slovo. Nadam se da će još biti prilike da porazgovaramo o nekim lepim temama iz naše crkvene i narodne istorije. Ova knjiga, kao i svaki trenutak života Savinog, je čast i obraz našeg naroda. Opet kažem, vi živite ovdje Švedskoj, pa pratite ovaj život, pa ovo su Normani i Vikinzi, šlem onaj s onim volovskim rogovima, a i to da napravimo paralelu, i naš car Lazar je isto taj šlem imao, to je neka duboka već simbolika ratnička, ali ovi Vikinzi, koliko god se činilo da su im sada ovih godina i zadnjih 30 godina prazne crkve, koliko god se činilo i nama teško, istočnim pravoslavcima, bilo da gledamo našu braću, pa kako god bili hrišćani, luterani, luterani, a da gledamo, ne mogu da prevalim preko usta tu tešku reč, iz itoparenja, iz zastranjenja koja truju njihov, pogotovo crkveni život. Jer mi neću da govorim sada o tome, znate svi na šta mislim. Ali znaju oni da je ovo Švedska kraljevina preko 1000 godina, znaju oni svoje duhovne istorijske korene. I samo ga malo zagrebi, da vidiš kako će Viking, ne sa dva roga, nego sa 102 roga šlema, iskočiti i sa onim mačem i sa onom sikirom, da brani ove svoje istorijske i duhovne prostore. E vidite, prema tim našim ovde domaćinima, Šveđanima, hrišćanima, i prema svaki narod ima svoju duhovnu istoriju. I ja vam kažem i ponavljam, zato sam i spomenuo englesku i Magna Carta Libertatis, savremenik, pravni akt, savremenik ovoga zbornika svetoslavskog zakonopravila, možemo i pogledati mirno u oči. I ako vi imate svetog Vilfrida ili svetog Bonifacije ili ne znam Gudruna i ovoga i onoga svetitelja koji je u svoje vreme ovde na ovim prostorima širio blagovest hrišćanstva, i mi srpski narod pravoslavni imamo istoga takvog sveca Božijeg rame uz rame s ovim domaćim ovde svecima, i da se možemo podičiti sa njim. I zato kažem, Sveti Sava je simbol srpskog pravoslavnog naroda. Svaki narod hrišćanski ima jednog ili više svetitelja, pogotovo iz tog ranohrišćanskog perioda, koji su mu dali, prosvetlili svjetlost vjere hrišćanske, e tako i mi imamo, ako ne na početku, iz polovine 6. i 7. i 8. vijeka, ali imamo na kraju zlatni dijamant, onaj koji stoji na vrhu krune, e to je Sveti Sava iz 1219. godine sa ovim svojim zbornikom, na vrhu krune duhovne srpskoga naroda i sjaji. I zato se mi i dičimo sa njim. I ne samo sa ovim zbornikom, i ne samo sa crkvenim uređenjem, nego svaka njegova riječ i njegovo djelo su nama uzor. A kažem i ponavljam, zašto su uzor? Zato što je lično slomio, prelomio u sebi svu čast i slavu. On kao princ Rastko, budući vladar, slomio je te u sebi sa svojih 14-15 godina i ono što znate, već bos otrčao tamo za Kaluđerima na Svetu Goru Atonsku, postrigao svoje vlasti, odrekao se dakle kroz monaški čin sve slave i časti ovoga sveta i zato ga je Bog proslavio i zato evo na 800 godina, evo i ovim, da ne kažem, pustarama, svugde je zemlja gospodnja u ovom prohladnom sjevernom dijelu Evrope, mi smo se sabrali ovde i spominjemo se u ličnosti i dijela svetog našeg oca Save. Vi se smijete na ovu moju terminologiju i to je normalno. I ja fino i moram da vam kažem iskreno, malo i koristim tu terminologiju da malo relaksiramo ovako teške i ozbiljne teme s kojima evo svo vreme se sada govorimo i susrećemo, zato što u stvari mi smo srećni i radosni da možemo da pjevamo onu pjesmu narodnu koja opisuje žrtvu Svetog oca Save, koja je vrhunila u spaljivanju njegovog čivota, njegovih moštiju 1594. godine na Vračaru, pa ima stih u toj pjesmi narodnoj koji kaže: i gdje god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav zasijala. Svugde je dakle zemlja gospodnja i onda od one ogromne svesrpske kape, kupole hrama Svetog Save na Vračaru, odakle je počeo vjetar života i vjetar nedaća da razvijava njegov pepeo, gde god je trunka tog pepela pala, tu je nova ljubav zasijala. Pa pođete u Beč, pa imaš crkvu Svetog Save, kraja 19. veka, pa u London, na jadi nevolja, ne znamo ni gde ćemo ni šta ćemo posle Drugog svjetskog rata. Ćemo se moći vratiti, znate koliko je to kratko, 7 godina, 45-52. Vladika Nikolaj, mučenik, upalih obraza sav od stradanja ratnoga i poratnog potucanja iz Dachaua pa redom došao u London sa tim svojim narodom da osvešta hram Svetog Save. Pa evo, Stockholmah Svetog Save, pa ideš u Libertville, u Ameriku, pa i tamo je manastir Crkva Svetog Save, pa koliko god hoćeš, naravno i Pariz, hvala vam, pa kažem, do Johannesburga, pa redom i uzduži popreko, hvala Bogu, koliko ima hramova Svetog Save. Kad smo već oko tih hramova Svetog Save gledano teritorijalno, na prostor, najveća koncentracija hramova, najviše hramova na najmanjem prostoru, na prostoru jedne eparhije, dakle crkvene oblasti, upravo ima na Svetog Save dedovini, a to je na prostorima Zetskog primorja i Zetske eparhije, današnje Crnogorsko primorske eparhije, 13 ih ima crkava na čelu sa starim manastirom Savina, je tako? Pa redom koliko ih ima po Njegušima i po toj staroj Crnoj Gori, crkava Svetog Save, vama je bliska recimo i ona u Tivtu, pošto ona na samome putu, crkva Svetog Save, pa redom kaže vam i pre toga i posle toga koliko ih ima. Do Zagreba, evo, to da spomenemo, verni sin Svetoga Save je bio jedan mučenik, evo, jednu mali primer, da spomenemo, opet sa čašću, ja sam vidio ovdje neko zasluzio kada sam spominjao krvavi nož papinih sinova naših komšija koji su nas stavili pod grlo u prvom, pogotovo u drugom svjetskom ratu, pa do dana danas, dok je trajao, jeste Jasenovac i jame i ne spominjeno to, tačno je Stara Gradiška i Velebit. Dakle, znamo o čemu govorimo. Ali vidite, na toj mučeničkoj krvi, eno, blista i danas, kad su mislili da nema uveta srpskog i da su rešili problem sa pravoslavnim crkvama, i u drugom svjetskom ratu, i kroz Bljesak, i kroz Oluju 95. godine, opet im se ne da bez Svetog Save. Ne da im se bez Svetog Save, jer tamo, to je sada tamo jedan od najeksplozivnijih delova Zagreba, kao Dedinje, tamo gde su te vile bogataške, a tu je taj Boži čovjek, prvi zagrebački mitropolit od 1933. do 1941. godine, svetac Boži koji je bio žrtva tog ustaškog režima, Dositej Vasić se zvao, on je tu napravio manastir Svete Petke i doveo monahinje. Naravno, ustašija 1941. komunisti 1945. oduzeli sve, razorili. Došla je prilika početkom 90. godina da se vrati to crkvi, to veliko imanje, i onda mudri mitropolit naše dane, koji je bio, nažalost, i pokojao se pre nekoliko godina, Jovan Pavlović, podigao je tu ogroman jedan duhovno-prosvetni centar na temeljima tog manastira Svete Petke. Tu je naša gimnazija, Kantakuzina Branković se zove. To je jedna velika znamenita istorijska ličnost iz početka 16. vijeka. I u toj gimnaziji, u tom kompleksu ima crkva Svetog Save. A zašto sam spomenuo da se ne da ni njima, pa je naš dualitet istok na zapad i zapad na istoku, kroz ličnost Svetog Oca našeg Save, i ovu knjigu kad uzmete, ovdje vidite, pa ovo je na ovoj naslovnoj strani, vidite ovo u prvoj strani, zakon od pravila. Evo, po ovom pečatu vidite gdje ona stoji. Ovo je naravno fototipsko izdanje, ali original ove knjige se opet nalazi u Zagrebu i ne da se našim Hrvatima nesrećnim bez Svetoga Save. I crkve Svetog Save koju imaju u Zagrebu i ovoga zakonopravila Svetog Save koje se čuva u biblioteci tada zvane Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od Tuđmanovog vremena nasilno preimenovane u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti od polovine 19. veka, da se teče sada kako i kojim putem, je, evo vidite, ovo zakonopravilo u toj kući nauke, opet u Zagrebu se čuva i na taj način nekako nemušto, znači bez reči, ali svojim prisustvom priziva na istinu i na pravdu Božju sabranu u ovim koricama Zakon o pravilu Svetog Oca našeg Save. Otuda i ova vaša ljubav danas, kažem, ovdje, kao radohrišćanska jedna zajednica, evo vidim, došao neki kazuđer tamo iz Crne Gore, odnekud, poneo neku poveliku knjižurinu, neka lepa slova, ali baš ne mogu ni da pročitam, ni da razumem, ali sad to meni objašnjava, evo sat vremena celih, pa ne znam kako da mu kažem, ali će mu biti dosta, kad pogleda na sat, da i za njega važi ona izreka sviraj, sviraj za pojav za dene. E tako, draga moja braći i sestre, hvala vam na pažnji, na dobroj volji s kojoj ste saslušali ovo malo povesno slovo. Nije jednostavno govoriti o osam vijekov. Ja sam govorio samo o duhovnim temeljima. Gde bi nas odvela povijest i priča? Ostali bi tih dana bez prestanka, mogli bi da grickamo, ovo ste se donali dok imamo i da pijemo čaj i kafu, da se spominjemo naše časti i veličine koja je iznikla iz ove knjige Zakon o pravila Svetog Oca Save, kroz freske, kroz ikone, kroz kamenu plastiku, sve one ukrase naših crkava i manastira, što nam je pretrajalo sva ona silna, bezbrojna stradanja i razaranja, turska, austrijska, mletačka, nacistička, 6. april 1941. godine, znate li koliko nam je, 1500, ono što je pretrajalo sve ove vijekove, što je sabrano tu u Narodnu biblioteku u Beograd, to su nam Hitlerove bombe sagorele i razmene. ali eto, imamo blagoslov Svetog Oca našeg Save, svih onih duhovnih otaca i velikana koji su nam približili našu pravoslavnu vjeru i onih koji su nam održali upaljeno kandilo naše vjere od Svetog Save, pa evo, do našeg vladike Lavrentija, koji je ovdje bio prvi, još je živ starac i delujući episkop. Šabački, koji je prvi ovdje bio 967. godine zapadnoevropski episkop, pa sa njegovim blagoslovom došao otac naš Metodije, pa njegovu molitvu i žrtvu i misiju nastavlja naš mladi prota Željko, rame uz rame sa svima vama i koji ste ovdje trenutno i svima onima koji ovdje na prostorima ove vaše vukovarske parohije žive i djeluju i makar su mislima i dobrom voljom bili danas sa nama. Hvala vam što danas.
Čuli smo predavanje monaha doktora Pavla Kondića, sabrata manastira Stanjevići, posvećeno 800. godišnjici samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje je u nedjelju 23. februara održao u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ulofstermu u Švedskoj. U znak zahvalnosti za misionarsku službu na prostorima Švedske i 75 godina života, prota Željko predao je dar protosinđelu ocu Metodiju ikonu Svetog Sergija Radonješkog. Ikonu Svetog Serafima Sarovskog sa česticom zemlje iz Divjeva, gdje se podvizavao ovaj ugodnik Boži, kao i umjetnički izrađenu kašičicu za sveto pričešće, otac Željko je darivao monahu Pavlu za manastir Svete Trojice Stanjevići kao dar i spomen nerazorive bogoslužbene veze ova dva manastira i duhovne zajednice vjernika koji se u njima sabiraju na molitvu.